άσκησης επαγγέλματος και ακαδημαϊκή αναγνώριση. American University of Athens. Νέο ψυχικό. 210-7259-301-3 www.aua.edu.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Αν η αγάπη έρθει στο κρεβάτι, δε θα κλείσω μάτι, δε θα κοιμηθώ. Θα την κρατήσω, δε θα σταματήσω, δε θα κάνω πίσω, θα παραδοθώ. Αν η αγάπη είναι μονοπάτι, έξω από το χάρτη, δίχως γυρισμό. Θα προχωρήσω, δεν θα κάνω πίσω, μέχρι να την κρίσω εκείνη που αγαπώ. Αν η αγάπη μ' αρνηθεί, θα με θυσώ με κρασί. Το κορίτσι μου αν βρω, θα με θυσώ με νερό.
Λοιπόν, να σας αφήσουμε το δικό μας μικρό κόσμο.
Ναι, Ναυαρχούκο.
Και τα όσα συμβαίνουν, βρείτε τον Ναυαρχούκο. Θα έρθουμε ξανά στον Ναυαρχούκο. Λοιπόν, να σας αφήσουμε το δικό μας μικρό κόσμο. Ας κοιτάξουμε το τι γίνεται σε ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα το οποίο αντιμετωπίζει από τις πιο δύσκολες στιγμές του.
Τουλάχιστον τις δικές μας γενιάς, τέτοιες δυσκολίες δεν έχουμε προηγούμενο, έτσι.
Lehman Brothers πάντως, θέλω να σου πω ότι αν δεν κάνω λάθος αυτά που έχω διαβάσει, άντεξε και στο κράχ του 29 και κατέρευσε.
Βέβαια, καλά τα λες.
Άντεξε στην κρίση της δεκαετίας του 70, στη μεγάλη οικονομική κρίση και κατέρευσε εν έτη 2008. Κάνω λάθος, να ρωτήσω γι' αυτό τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιός και του Πειραιά και οικονομικός σύμβουλος Μεγάλου Τραπεζικού Ομίλου. Καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρουδαλάκη, κυρία Μακρύ.
Κάνω λάθος, κύριε Χαρδούβελη.
Για ποια χώρα
μιλούσα? Για τη Lehman Brothers μιλούσα συγκεκριμένα.
Α, για τη Lehman. Ναι, εντάξει, πολλές επενδυτικές τράπεζες κατέρευσαν. Όπως βλέπετε, εξαφανίστηκε το είδος, διότι γίνονται, οι δύο τελευταίες, η Morgan Stanley και η Goldman Sachs, γίνονται πλέον κανονικές τράπεζες και μπαίνουν στην εποπτεία της Federal Reserve και όχι πλέον του SEC. Αυτό είναι καλό.
Mm-hmm. Ένα καλό αυτό δείγμα. Είναι καλό, βέβαια.
Και η πρόβλεψή μου είναι ότι η ομπρέλα η εποπτική θα απλώσει και θα πιάσει πάρα πολλούς οι οποίοι ήταν ανεξέλεγκτοι μέχρι τώρα.
Τώρα πολλά μπορούμε να συζητήσουμε και θέλω να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι και για τις αιτίες που δημιούργησαν αυτό το χάος και για τον κρατισμό και για τον φιλελευθερισμό. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή και μια μεγάλη θεωρητική κουβέντα.
Αλλά να πάμε προέχει, τα πρακτικά πρώτα.
Ακριβώς. Αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα, κύριε Χαρδούβελη. Άμεσα και έμεσα. Ενώ άμεσα και από τις τράπεζες, αλλά και έμεσα για όλους εμάς τους δανειολήπτες.
Άμεσα είναι, το έχουμε δει νομίζω, όλος ο κόσμος έχει δει τα υψηλότερα επιτόκια. Τα επιτόκια, το καλό είναι τα επιτόκια καταθέσεων έχουν αυξηθεί. Όσοι έχουν χρήματα και βάζουν στις τράπεζες παίρνουν ένα υψηλότερο τόκο. Βέβαια όσοι δανείζονται από τράπεζες πληρώνουν ένα υψηλότερο επιτόκιο, ιδίως στα στεγαστικά και τα καταναλωτικά. Αυτό έχει γίνει έκδηλο τον τελευταίο καιρό. Και μάλιστα το άλλο άμεσο είναι ότι οι τράπεζες είναι πιο κουμπωμένες. Δεν δίνουν πλέον τόσο εύκολα δάνεια όσο έδιναν πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια.
Μήπως τελικά αυτό είναι η ισορροπία, αυτό έπρεπε να υπάρχει και πριν?
Αυτή η ισορροπία υπήρχε και πριν, δηλαδή τώρα είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν ζούμε πάντοτε, δεν μπορεί μια τράπεζα να συμπεριφέρεται σαν να ξέρει ότι τον επόμενο μήνα θα έρθει μια κρίση που έρχεται μια φορά στα 50 χρόνια.
Πάντως θυμάμαι, κύριε καθηγητά, ότι κάναμε πολλές φορές ρεπορτάζ για τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνταν δάνεια, διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, χωρίς καμία εγγύηση. Έλα πάρε λεφτά ήταν το κάλεσμα των τραπεζών.
Ναι, εντάξει, έχετε εν μέρη ένα δίκιο. Απ' την άλλη μεριά, όταν ξέρεις ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, ότι τα εισοδήματα αυξάνονται, το βιωτικό επίπεδο αυξάνεται, θεωρείς ότι δεν έχεις υψηλό κίνδυνο. Επίσης, αυτά τα δάνεια, εφόσον δεν έχουν ενέχειρο, δεν έχει η τράπεζα να σου πάρει ένα σπίτι ή κάτι άλλο, συνήθως έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Και ναι, μεν κάποιοι θα χρεοκοπήσουν, ή όχι αναγκαστικά θα χρεοκοπήσουν, απλώς δεν θα πληρώσουν την τράπεζα, αλλά ξέρει η τράπεζα ότι κατά μέσο όρο μπορεί ένα 2-3% να μην την πληρώνει, αλλά από το υψηλότερο επιτόκιο θα βγάλει το αναμενόμενο κέρδος. Όσο δηλαδή η οικονομία πηγαίνει καλά, ο φόβος δεν είναι τόσο μεγάλος.
Πάντως, κύριε Χαρδούβελη, αν κρίνω από το γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2008 οι μεγαλύτεροι, οι 4-5 μεγαλύτεροι όμιλοι τραπεζιτικοί είχαν αύξηση κερδών 14%, αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν. Ναι, γιατί ναι, στο εξωτερικό είχε αρχίσει ήδη η κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Ναι, αυτό το 14%, επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος για το νούμερο, είναι τα επαναλαμβανόμενα κέρδη. Δηλαδή, αν πούλησες κάτι, νομίζω πέρυσι είχαν πουλήσει Πειραιώς, είχε πουλήσει Εθνική, αυτό δεν το μέτρησα. Είναι αυτά που παίρνεις κάθε χρόνο από τις τραπεζικές σου εργασίες. Αυτό αυξήθηκε πράγματι. Τώρα βέβαια μπορεί και οι τράπεζες λίγο να μαγείρεψαν τα στοιχεία τους, να μην δείξαν μεγάλες απώλειες. Τέλος πάντων, θα δούμε την επίπτωση της κρίσης στα κέρδη των τραπεζών στο τέλος της χρονιάς, πιστεύω.
Ξέρετε,
πιο καθαρά.
Υπάρχει ένας...
Πάντως είναι αυτό που σωστά είπατε, είναι καλό ότι οι ελληνικές τράπεζες, εγώ αν έβλεπα ακόμα και τα κέρδη να ήταν τα ίδια, θα ήμουν ευχαριστημένος. Διότι στο εξωτερικό έχουμε καταστροφή. Δηλαδή, όχι μόνο έχουν μειωμένα κέρδη, έχουν και αρνητικά κέρδη.
Υπάρχει μια ανησυχία.
Έχουν αρνητικά κέρδη, αλλά έχουν και μείωση της κεφαλαιακής τους βάσης. Δηλαδή, χάνουν χρήματα από επενδύσεις και αντί να τα δείξουν στην κερδοφορία, αφαιρούνται απευθείας από τα κεφάλαια.
Υπάρχει μια ανησυχία στους καταθέτες. Έχω ακούσει δηλαδή από προχτές πάρα πολλά σενάρια και εναλλακτικές. Κάποιοι λένε να σπάσουμε τα χρήματά μας και να τα βάλουμε σε πολλές τράπεζες με πολύ μικρότερα ποσά. Όσοι έχουν τουλάχιστον μεγάλες καταθέσεις.
Μην τα βάζεις δηλαδή όλα μαζί σε ένα καλάθι.
Όλα μαζί σε μια τράπεζα, όπως κάποιοι άνθρωποι τα έχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματά τους, ακόμα και αν μιλάμε για 10 ή για 20.000 ευρώ, για τέτοια ποσά. Δεν μιλάω για μεγαλύτερα ποσά. Τι συμμερίζεστε εσείς αυτή την ανησυχία? Δηλαδή, θεωρείτε ότι υπάρχουν ελληνικές τράπεζες που μπορεί να αντιμετωπίσουν κίνδυνο?
Κοιτάξτε, εγώ δεν συμμερίζομαι την ανησυχία του κόσμου ότι θα χάσει τα χρήματα από τις καταθέσεις του. Σίγουρα η νομοθεσία λέει ότι εγγυάται μέχρι 20.000 ευρώ μια κατάθεση. Σίγουρα, άμα έχει και ένα κοινό λογαριασμό επιπλέον ή όσους έχεις, εγγυούνται μέχρι 20.000 ευρώ. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα άφηνε ποτέ η Τράπεζα της Ελλάδος τους καταθέτες και το κράτος το ίδιο να χάσουν τα χρήματά τους. Φυσικά και δεν πρόκειται να έρθει κανείς και να πει εγώ τις εγγυούμαι, γιατί θα δείξει πανικό. Δεν υπάρχει πανικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε, διότι οι ελληνικές τράπεζες, αναφερθήκατε στην κερδοφορία, έχουν και ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Εγώ κοίταξα τα νούμερα επειδή εξεπλάγινα από ένα άρθρο του Economist, όπου έδειχνε κάποιες ξένες πολύ μεγάλες τράπεζες τα πολύ λίγα κεφάλαια που είχαν. Και λέω για να δω τι γίνεται στην Ελλάδα και ανακάλυψα ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι οι καλύτερες στην Ευρώπη.
Άρα είναι ισχυρά θωρακισμένες. Δεν μου λέτε, η απόρριψη του σχεδίου Paulson χτες το βράδυ στην Αμερική, τι σηματοδοτεί πια για την παγκόσμια αυτή κρίση?
Να σας πω, το σχέδιο Paulson, εμένα, εγώ ήμουν λίγο μουδιασμένος απέναντί του. Όχι ότι δεν έπρεπε κάτι να γίνει, έπρεπε να γίνει, αλλά εγώ ήθελα να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, να μπει το κράτος, να κάνει αυτό που έκανε στη μεγάλη ύφεση του 1933, που ήρθε και είπε, θα φτιάξω δύο διαφορετικούς οργανισμούς. Έναν που θα απευθύνεται στα νοικοκυριά και θα αγοράζει τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια, και ένα που θα απευθύνεται στο χρηματοοικονομικό χώρο και εκεί θα ενισχύσει αυτό το χώρο με προνομιούχες μετοχές. Και θα βάλει μετοχές και ο ιδιωτικός τομέας. Προτίμησε για κάποιο λόγο, ίσως να ήταν και έκτακτο μέτρο, να μην το είχαν σκεφτεί πολύ, προτίμησαν να εξαγοράσουν δάνεια. Αυτό είναι καλό κι αυτό. Εγώ προτιμούσα το άλλο, τέλος πάντων. Εκεί που έγινε το λάθος από τις αμερικανικές αρχές είναι ότι δεν εξήγησαν στον πολίτη τι σημαίνει αυτό. Ο πολίτης λανθασμένα νόμιζε ότι τα 700 δις ήταν χρήματα που θα πήγαιναν στις τσέπες των προνομιούχων της Wall Street. Και αυτό είναι μέγιστο λάθος. Είναι απλώς ένα απόθεμα το οποίο το χρησιμοποιείς για να αγοράζεις και να πουλάς περιουσιακά στοιχεία. Θα μπορούσε δηλαδή ο φορολογούμενος να βγει κερδισμένος από αυτήν την υπόθεση. Όχι μόνο να μην χάσει δολάριο για δολάριο, να βγει κερδισμένος. Δεν το κατάλαβαν αυτό. Οπότε εν όψη προεκλογικού αγώνα, 5 εβδομάδες πριν τις εκλογές, στείλαν όλοι οι mail στους congressmen και οι οποίοι φοβήθηκαν, σου λέει τι θα κάνουν, και καταψήφισαν.
Μάλιστα. Έχουμε και ένα ευρωπαϊκό όμως. Εντάξει, δεν είναι η Lehman Brothers, η Fortis όμως είναι μια σημαντική τράπεζα.
Λοιπόν, η Ευρώπη, αν δει κανείς τα ψυχρά στοιχεία, θα δει το εξής. Ότι στον τραπεζικό τομέα η Ευρώπη είναι πιο αιώλη από την Αμερική. Δηλαδή, δεν έχουν τα επαρκή κεφάλαια οι ευρωπαϊκές τράπεζες όσο έχουν οι αμερικανικές. Τώρα μην μπερδεύετε ένα πράγμα, ότι στην Αμερική το πρόβλημα δεν το δημιούργησαν οι τράπεζες, το δημιούργησαν οι τράπεζες επενδύσεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες που δεν είχαν μπει ακόμα στην νομοθεσία του.
Επειδή τρόπου. Πάμε στο κλείσιμο, κύριε καθηγητά, και δεν θέλω να μαγενείς για να σας κόψουμε στον αέρα, η Ευρώπη δημιουργεί πρόβλημα στην Ελλάδα? Γιατί αν κατάλαβα καλά, από την Αμερική δεν έχουμε να φοβόμαστε.
Δεν φοβόμαστε. Από την Ευρώπη δεν φοβόμαστε, γιατί οι περισσότερες τράπεζες δεν έχουν δούνε και λαβίν. Η μόνη επίδραση στην Ελλάδα είναι το κόστος χρήματος και είναι και το γεγονός της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, μάλλον της στασιμότητας στην Ευρώπη, που σημαίνει λιγότερες εξαγωγές, λιγότερο...
Τελευταία ερώτηση, γιατί το έλεγε και κάτι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Υπάρχει και το ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο, εφοπλιστές, μεγάλοι επιχειρηματίες. Εκεί θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα?
Εκεί, ξέρετε, τα ναύλα έχουν μειωθεί 40%, γιατί το παγκόσμιο εμπόριο έχει μειωθεί λίγο. Γενικά η μείωση του ρυθμού ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας σημαίνει και μείωση του εμπορίου, άρα και τα ναύλα κάπου μειώνονται. Αυτή η αγορά, από αυτή η αγορά βγήκαν τεράστια κέρδη τα τελευταία 6-7 χρόνια, κάπως ομαλοποιείται. Δεν νομίζω θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
Δεν θα πεινάσουν κιόλας δηλαδή.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, πολύτιμη άποψη του πάντα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και οικονομικό σύμβουλο του ομίλου Eurobank. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαρδούβελη.
Είμαστε καλά.
Λοιπόν, δεν τα ξέρω όλα αυτά που έχουν γίνει. Το ομολογώ, τα διαβάζω τώρα.